Vamos a hablar de una ganadería de Barreiros. Ya hemos hablado de ella, hemos contado con los representantes de la misma en nuestro programa, por ejemplo, en nuestro foro especial Medio Rural, y está ahí a la vanguardia y ahora recibe un premio. Lo va a recibir, de hecho, esta tarde de Africor a la ganadería. ¿Cuál? Pues Mantoño Holstein de Barreiros. Es la mejor ganadería de 2018 por su calificación morfológica. Tenemos con nosotros al responsable, a Saúl Dorado. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Noraboa polo premio. Supoño que xa está desacostumados a isto, ¿eh?
Bueno, moitas gracias. Bueno, acostumados, non sei, pero bueno, xa levamos uns anos recibindo premios, bueno, este ano pues volveu a tocar. Neste caso, pues de primeira posición como mellor granxa da provincia de Lugo por calificación. Bueno, nada, un orgullo, encantados de recibirlo.
Vosotros os estáis encargando de la calificación morfológica, estáis elevando adiante una serie de procedimientos muy importantes, pues en plan genético, ¿no?, para a mellora da raza e demais. ¿Ten que ver este premio con todas esas avances que impulsades?
Sí, bueno, está todo muy relacionado. Pues este premio significa que temos a mayor calificación en de todas as ganaderías que están entabladas no control leiteiro de Lugo, que son pois unhas 3.000. Bueno, sí, evidentemente, pois está relacionada a calificación morfolóxica coa mellora xenética, porque para ter animales de alta calificación morfolóxica, de alto valor xenético, pois hai que facer, bueno, pois un pouco que levamos feito nós desde fai bastantes anos, pois unha mellora xenética dos animais, moito cuidado no día a día, e bueno, en resumen, pues eso, intentar que a granxa funcione o mellor posible no día a día.
Uh-huh. Supoño que hai que coidalos moitísimo, non se poden ter de calquera forma, e ademais de coidar, pues evidentemente, esa cuestión xenética, a súa alimentación e demás, tamén tedes que coidar o seu benestar, o lugar onde están, ¿no?, que teñan o espazo suficiente onde pastar e demais.
Efectivamente, este premio, bueno, o que é calificación morfolóxica engloba un pouco todo. Porque hai dáselle unha calificación ás vacas de según as diferentes categorías, e para que as vacas alcancen as categorías máis altas, pois teñen que ter unha vida saludable ao largo dos anos, sin enfermedades, sin problemas, ao mesmo tempo que señan animales moi destacados morfolóxicamente, que vayan evolucionando ben co paso dos anos, e para iso é necesario pois un cuidado no día a día, manter o animal en perfectas condicións durante toda a súa vida.
¿Cantos sodes na granxa e contanos con que cabana contáis?
Bueno, pues somos 4 persoas traballando na granxa, meus pais, eu e máis un empleado ahora mismo, o censo de animais ahora mismo, pois unhas 75 vacas en ordeño, con unhas 90-93 vacas en total, madres, máis outras 80 cabezas de recría, fillas destes animais.
Edades abasto.
Sí, bueno, sí, bueno, como todas as ganaderías de por aquí da zona, bueno, de todos os sitios, pues a base de facer moitas horas diariamente para ter todo o mellor posible, e bueno, este é un traballo que non ten descansos, e hai que producir leite todos os días porque a xente bebe leite todos os días, entonces non hai días libres, prácticamente.
Supoño que un traballo moi escravo, pero ademais tamén supoño que tedes moitísimos costes, gastos e investimentos para poder estar aí a vanguarda.
Sí, unha ganadería a día de hoxe, sí, calquer ganadería a día de hoxe para estar na vanguarda tes un investimento tremendo detrás, de maquinaria, de instalacións, máis un investimento en alta xenética nos animais, non é raro oír falar de investimentos de moitos centos de miles de euros para poñerse ao día no que é unha granxa de alto nivel producindo no día a día, porque require estar sempre mellorando, facendo novas inversións, cambiando maquinaria, aumentando instalacións, renovando, bueno, un pouco eso.
Bueno, de todos modos, de vez en cuando isto ten o seu premio, ¿no?, o seu recoñecemento, como é precisamente este galardón que ides recoller, que esta mesma tarde, onde e como?
Sí, este galardón entreganos a Fricor Lugo hoxe á tarde no restaurante Tapalloza, nunha comida, nunha gala de entrega de premios que fai ali, bueno, pois pues, un pouco eso, comunicouse no fai uns días, e recollémolo hoxe. Tamén se nos comunicou fai uns días que, aparte de ser a número un da provincia de Lugo, somos tamén a número un de Galicia. Se nos chegou tamén a comunicación fai un par de días, que tamén se nos entregará outro premio pois nas vindeiras semanas.
Uh-huh. Quen entregará ese premio, entón, nas vindeiras semanas?
Pois eso vai entregalo FEFRIGA, a Federación de Frisona de Galega. O sea, isto, o de hoxe entrega a Asociación de Control Leiteiro de Lugo, das ganaderías de Lugo, e o outro entrega todas as ganaderías de Galicia, a asociación que engloba todos os africores das provincias e todo. Uh-huh. Engloba todas as ganaderías da comunidade galega.
E ademais, nesta mesma rama, na cualificación morfolóxica.
Sí, efectivamente, sí. Bueno, sí.
Estaredes contentísimos, o de esos mellores.
sí, bueno, estamos contentos, sí. É un orgullo, pues, recibir un premio así, bueno, un pouco, ben, é o fruto do traballo desarrollado durante moitos anos, bueno, que ten a súa recompensa, pues ahora mismo. De todas formas, bueno, levábamos ahora 12 anos estando sempre entre as tres primeiras. Bueno, pues este ano coincidiu eso, que es por os datos, por as calificacións, por as valoracións que fan as asociacións, pues somos a número un.
É fantástico, noraboa, alegrome moitísimo, pois que sigades aí colleitando moitísimos éxitos. Saúl Dorado, da ganadería Mantoño Holstein, aquí o Garón de Barreiros. Gracias, que disfrutes deste acto e dos vindeiros de recoñecemento.
Vale, moitas gracias.